რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის პოლკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
Салам, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების პოლკვირეული საავტორო პროგრამა. რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. დაპრაღის სტუდიიდან ტრადიციულად გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საავიაციო და არამხოლოდ საავიაციო, არამედ სამხედრო პოლიტიკურ ინციდენტზე. როდესაც თურქეთის საჰაერო ძალებმა, სამხედრო გამონადგურებელმა თვითმფრინავებმა, F-16 ტიპის თვითმფრინავებმა ჰაერში ჩამოაგდეს თურქეთის საჰაერო სივრცეში დაუპატიჟებლად შეჭრილი რუსეთის Su-24 ტიპის საფრონტო ბომბდაშენები, რომლებიც საბრძოლო ოპერაციას ასრულებდნენ სირიაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ზურგში დარტყმა უწოდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას თურქეთის თვითმფრინავების მიერ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ამასთანავე განაცხადა, რომ თურქეთს აქვს უფლება მიმართოს ყველანაირი ზომა საზღვის და არღვევის წინააღმდეგ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენს სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს ყველანაირი ზომა, როდის მიმართავენ ესა თუ ის ქვეყნები, რამდენი ასეთი ინციდენტი ყოფილა ნატოსა და რუსეთს შორის და როგორ გამოიყურება რუსეთისა და თურქეთის საბრძოლო პოტენციალი ქვეყნებისა, რომლებიც ამ ინციდენტისა და ვლადიმერ პუტინის მოხსენებული განცხადების შემდეგ ძნელად თუ შეიძლება უკვე ჩაითვალოს პარტნიორებად. და ამის შესახებ ჩვენ თითქმის 1 საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ. მე მივესალმები ირაკლი ალადაშვილს, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარ რედაქტორს და სამხედრო მიმოხილველს. ირაკლი, საღამო მშვიდობისა. და რაკი ვახსენეთ საჰაერო ინციდენტი, შენ ვიცი რომ ამ სტატისტიკას აწარმოებ, რამდენჯერ მომხდარა ნატოსა და რუსეთის სამხედრო საავიაციო ძალებს შორის მსგავსი სკანდალი, რამდენჯერ ჩამოუგდია რუსეთს ნატოს ქვეყნის სამხედრო თვითმფრინავი და რამდენჯერ ჩამოუგდიათ რუსეთის თვითმფრინავი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ქვეყნების საბრძოლო სამხედრო ძალებს?
ეს პირველი არ არის, როგორც კი ცივი ომი დაიწყო 45-6 წლის შემდგომ, მოხდა არანაკლებ სამი ესეთი ინციდენტი, როდესაც ნატო ჯერ არ იყო შექმნილი, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თვითმფრინავმა ერთხელ ვლადივოსტოკთან დაბომბეს რუსული აეროდრომი, მეორე 1950 წელს ჩამოაგდეს უზურმაზესი სამშვიდობო ბომბდამშენი, ესეც აღმოსავლეთისკენ, და შემდგომ 15-დან იყო ბრძოლა და 4-დან 2 ჩამოაგდეს, ერთი თვითონ ჩამოვარდა 1952 წელს. პლუს ამის გარდა თვითონ საბჭოთა კავშირსაც აქვს რამდენიმე ამერიკული ბომბდამშენი ჩამოგდებული. ყველას გახსოვთ ისე U-2 ტიპის სადაზვერვო თვითმფრინავიც 1960 წელს. ესეთი ინციდენტები ხდებოდა, მაგრამ ყველა ცდილობდა, რომ ეს ინციდენტი არ გადასწილიყო თვითონ ცივი ომის დროსაც უფრო სერიოზულ პრობლემებში.
ირაკლი, შენ კარგად ახსენეთ ცივი ომი. ცივი ომის დროს მაინც ახლა საბჭოთა კავშირის დამოკიდებულება ნატოს წევრი ქვეყნებისთან, მათ შორის თურქეთის მიმართაც, სხვა იყო, ძალიან ხაზგასმულად და გამოკვეთილად მტრული იყო. ახლა ამჟამად, მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა, ასევე ძალიან მჭიდრო სავაჭრო, ეკონომიკური, ტურისტული, სოციალური, კულტურული ურთიერთობები აქვს, მჭიდრო თანამშრომლობს. იყო კარგი ურთიერთობა და უსწრებ აი ასეთი რადიკალური ქმედება, როდესაც რუსეთის საავიაციო თვითმფრინავი ჩამოვარდა იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი მთელი თავისი საჰაერო კოსმოსური ძალებით და ამ პოტენციალით გავეშებული იბძვის აღმოსავლეთ. აი ამ შემთხვევაში, რამდენად ქონდა უფლება, მოდი პირველ რიგში სამართლებრივ საფუძვლებს მივაქციოთ ყურადღება, რამდენად ქონდა უფლება თურქეთს რომ გამოეყენებინა ასეთი ზომა?
თუ საჰაერო სივრცე დაერღვა, ნებისმიერ ქვეყანას აქვს უფლება ჩამოაგდეს. მაგრამ ეკობა ერთი რამ მინდა დავაზუსტო, ჩემი ინფორმაციით, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ბოლომდე არ მაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ აქ მარტო საჰაერო საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო არ იქნა ეს ბომბდამშენი ჩამოგდება. საქმე ისაა, რომ იმ ადგილზე, იმ რაიონში, სადაც მოხდა ეს ინციდენტი, სახიფათო ინციდენტი, იმ ადგილში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციას, ასადის ხელისუფლებას, რომელიც ემძღვის, და რომელსაც რეალურად უნდა თუ არა ამის აღიარება თურქეთს, თურქეთის სამსახურები ეხმარებიან და თურქი სამხედრო. მე არ გამოვირჩევ რომ ეს ორი რუსული 24 MTP საფრონტო ბომბამშენი მათ დღეს კი არა მანამდე ბომბავდნენ ისინი და დღესაც მათ დაბომბეს აი ეს უშუალო საზღვართან და ადგილზე ის პოზიციები და ის დანაყოფი რომელსაც რეალურად მუ თურქეთის თურქეთი აკონტროლებს და ეხმარება.
ლაპარაკია ირაკლი მხედველობაში გაქვს ამ სირის ლატაკიის რაიონში?
არა არა, უფრო ზემოთ სადაც ეს მოხდა და იქ არის ეგრეთ წოდებული თურქმენული, აი ესე ქვია თურქმენული რაღაც, აი თურქმენული ეს დანაყოფებია, ნუ რეალურად თურქული ეროვნული და რომელსაც ეთქობა თურქული სპეცსამსახურები აკონტროლებდა. მე არ გამოვიცხა რომ ის შეება გადაცმული თურქის სამხედროებიც კი იყვნენ, რომლებიც დაიბომბა და ამასთან დაკავშირებით მოხდა ამ ფიქრს ამ ჩამოხდება. ეს ვაი შურის ძიების იყო ეს. ანუ მარტო საერთო თავდა საერთო ციცის დარღვევაზე არ მოყოფილიყო საუბარი. ანუ ვიცი გოგა რომ საუბარი ნუ ლაპარაკია რომ თმა როცა დაიწყო 30 სექტემბერს ეს საერთო ოპერაცია ისლამო სახელმწიფოზე უფრო მეტად ისინი ბომბავდნენ, მე მგონი ამ ეგრეთ წოდებულ ზომიერების ოპოზიციას, რომელსაც სხვადასხვაგან უჭერენ ხალხს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს. აი ეს დაბომბვა რაც უშუალოდ მოხდა, უფრო დაიბომბა ის დანაყოფები, რომელსაც თურქები.
შენ რასაც ამბობ ირაკლი, ეს ნიშნავს რომ აქ კიდევ უფრო შორს მიდის დაპირისპირება უკვე რეალურად ერთი მხრივ რუსეთსა და მეორე მხრივ იმ კოალიციას შორის, რომელსაც ისედაც ჰქონდა უთანხმოება ამ შემთხვევაში მსოფლმხედველობრივი, პოლიტიკური და არსებითი უთანხმოება, იმიტომ რომ ირანი და რუსეთი მხარს უჭერენ რომ ბაშარ ალ-ასადი მონაწილეობდეს ომის შემდგომი სირიის მოწყობაში დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით და მათ შორის თურქეთი კი ემხრობა რომ ბაშარ ალ-ასადმა უნდა დატოვოს პოსტი. ანუ კიდევ უფრო ართულებს ეს სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებას.
ხოდა კობა მე მინდა ისაუბრო უბრალოდ ჩვენ ახსენელმა მინდა იცოდეს რომ 2008 წლის აგვისტოს 9-ში და 2011-ში ორი აი ესეთი სწორედ 24 MTB საფრონტო ბომბაში ჩამოვაგდეთ ჩვენ ერთი სოფელ ზეერასთან და მეორე ჩინოალთან. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ესეთი ჩვენ სწავს განადგურებული და ისე ისტორიულად ეწოდეს ჩვენმა სვენელმა 90-იან წლებში, ანუ სანაცვლოდ ყოველშე დაიშლებოდა სწორედ ამ ბომბამში ამ ორი პოლკი იყო დისლოცირებული საქართველოს ერთი კოპეტნაში, ერთი იყო დედოფლის ხაროში და მაშინაც ორი ორი ასე თვითნავი ჩამოვარდა იანესთან და ერთი ეს ოღონდ ინციდენტები იყო.
ირაკლი, მაგრამ საქართველოს სამხედრო ძალებს მე რამდენადაც ვიცი ასეთი კლასის და ასეთი მოდიფიკაციის სუ 24 არ აყავს.
არა, ჩვენ არ აკვავს, იმიტომ ახლა ეს ორივე პოლკი გადაფრინდა 92 წლის დასაწყისში საქართველოსთან დაწინდა. ჩვენ შეგვეძლო რომ მოგონდომებინა დაგვეტოვებინა როგორც აზერბაიჯანელებს მათ აიტო საკმაოდ ეს თვითმფრინავება. ჩვენ ეს ვერ დავიტოვეთ. საკმაოდ თუ თვითმფრინავია ეს, მაგრამ სერიოზული რადგან შეუძლია რელიეფის გასწვრივი ფრინოს და სხვათა შორის ამის გამოც და 90-იან წლების ბოლოს სწორედ საქართველოში ხდებოდა დასავლეთ საქართველოს ჩეჩი რომ აი როგორ მათ რელიეფის შემოვლით როგორ ეთქვა.
ირაკლი, რაკი ჩვენ ახლა საჰაერო ინციდენტზე ვსაუბრობთ, მას ორი მხარე ჰყავს. ერთზე უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ 24, რომელიც განადგურებულია რუსული წარმოების, მეორე იყო თურქეთის საავიაციო ძალების ფლაგმანი. ხო, აი მასე რას ეტყვი, რომლითაც განადგურდა F-16-ი?
F-16. ეს ახლა თურქეთში იწყება ეს დიდი ხანი ამერიკული F-16-ის ფლაგმანი. არაფერი, ნუ ეს თვითმფრინავი თურქეთის ძირითადი ძალა არის და არა მარტო თურქეთის, ნატოს წევრი ქვეყნებს სწორედ ეს თვითმფრინავი აქვს გამანადგურებელ თვითმფრინავის შეიარაღებაში. Ну, საკმაოდ სერიოზული არაფერი დღეს შედავით უკვე მოძველებულია, თუმცა მოტენსება მას უტარდება და ну, майн თავის დონეზე დგას. უბრალოდ ახლა რა შეიძლება თქვა საქმე რომ სიტუაცია ინგაგები დაიძაბება, რომ რუსებმა ბოლოს გააძლიერეს იმ ომენის სირიაში თავის ავიაბაზა, თქმის 60 მეტი სხვადასხვა ტიპის თვითმფრინავი ჩაიყვანეს და ამიტომ სტრატეგიული თვითმფრინავს იყენებენ და აი სიტუაცია მაგრამ სერიოზულად დაიძაბება ის ბოლო ინფორმაციით. თურქეთის სპეცრაზმა რუსეთის საელჩოს ანკარაში ალყა შემოარტყა, შედა დაცვისთვის რო იყო ადგილობრივი მოსახლეობა მოეწია რესოლუციაზე. ძალიან ისე საფად ვითარდება, აი ყოველ წუთებრივად შეიძლება ითქვა, საათობრივად და წუთებრივად ვითარდება სიტუაცია. რაც ჩვენთვის როგორც საქართველოს მშუაშია რეალურად რუსეთს და თურქეთს შორის და ცენტრსაც საკმაოდ სახიფათ.
ირაკლი, მოდი ჩვენ საქართველოს წინაშე, საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე მდგარ გამოწვევებზე, რასაც არამხოლოდ ეს ინციდენტი, არამედ სირიასა და ერაყში საქართველოდან წასული ჯიჰადისტების ყოფნაც განაპირობებს, ამაზე ვისაუბროთ ცოტა მოგვიანებით ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ სატელეფონო ხაზია სამხედრო ექსპერტი ირაკლი არადაშვილი, გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბრკოლების ზოლია სიხშირეზე FM 7.4. მე კობალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია საქართველოდან ირაკლი ადადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. შენ უკვე ახსენე ირაკლია ჩვენ წინა საუბარში, რომ ვითარება თუ უფრო მზარდი ესკალაციისკენ წავა ორივე საქართველოს მეზობელი სახელმწიფოა, რომ საქართველოს და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოება აღმოჩნდება რისკის ქვეშ. მაგრამ მარტო ეს არ არის, იმიტომ ჩვენ ჯერ მართლაც არ ვიცით რა კონტურებს შეიძენს ეს დაპირისპირება. მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ ზოგადად თუ სირიაზე და ერაყზე ვლაპარაკობთ, ის ვიდეო მიმართვები, რაც სირიასა და ერაყში მყოფმა ქართველმა ჯიჰადისტებმა გავრცელეს ინტერნეტით საშუალებით და რამაც დაზაფრა საქართველოს მოსახლეობა, თავისთავად ნიშნავს უკვე, რომ ეს საფრთხის მექანიზმი ჩართულია. პირველ რიგში მინდა როგორც ჟურნალისტ და გამომცემელს კითხო, ეთიკასთან დაკავშირებული საკითხი და პრობლემა, ირაკლი, რამდენად სწორი იყო, მართებული იყო სამართლებრივად, გინდა საინფორმაციო პოლიტიკის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ნორმებიდან გამომდინარე, ამ ვიდეო მიმართვის, აი ეს 4 აჭარიდან სავარაუდოდ წაგზავნილი ჯიჰადისტის მიმართვა მახსოვრებელობაში, მისი ასე დაუმონტაჟებლად გამოქვეყნება.
პირველ რიგში მე ვერ უწოდებ მათ ქართველ ჯიჰადისტებს, შეიძლება ქართველ მოლაპარაკეები არიან, ისინი მათ საქართველოსთან უკვე გამოთქმის შემდეგ არაფერი აღარ აკავშირებს. რაც შეეხება კობა ამ მათ გამოსვლას, ახლა YouTube-ში მაინც გავრცელდება, YouTube-ში და მაქსიმ ვერ შეაკავებს სამწუხაროდ. მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს საფრთხე კი არის, მაგრამ შეიძლება არც ისე დიდი, იმიტომ რომ სპეცსამსახურებს, საერთო სპეცსამსახურებს თუ სწორედ იმოქმედებენ, შეიძლება მათთან გამკლდება. ზოგ ამ მიმაჩნია, რომ მათი რაოდენობა ძალიან ბევრი იყოს, გინდ აჭარიდან, გინდ ბანკისიდან, გინდ ქვემო ქართლიდან წასულების. და ყოველას ვინც არიან დასულები თუ სპეცსამსახურმა პოლიციამ ყველა იმუშავა ნორმალურად და რასაც ქვია პროფესიონალურად, ყველა მათი გამოვლენა, მათი მეგობრობის წრეების ყველაფერი შეიძლება, თვითონ ეს დრო ჯერ არის. თუ არ იმუშავეს და ყველაფერი მეატოვეს, ნუ მაშინ რა თქმა უნდა ეს კაცაციულია დიდი პრობლემის შე.
ირაკლი, აი ის ფაქტი, რომ უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა თურქეთიდან დეპორტაცია მოახდინა დავით ბორჩაშვილის 29 წლის პანკისელის, რომელიც იმყოფებოდა სირიაში. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურები გაფაციცებით მუშაობენ, თუ ეს მაინც ეპიზოდური ფაქტია?
ეთქობა საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს იმ მომენტში, ანუ რაც მოხდა, ანუ ჯერ გადმოვიდა, მე თურქებთან დააბრუნეს, მე ისევ გადმოიყვანეს. ვინმე რომ არ მომხდარიყო, ახლა მესმის მათი, რომ არა, რაც შეიძლება ნაკლები კავშირი იყოს საქართველოს და ამ ტერორისტებთან და ისლამისტებთან, რომ ნაკლებად ჭერდეს იმ იგივე მას მედიაში და ეს ეთქობა სწორედა, იმიტომ ჩვენ ვეცადოთ, რომ ცოტა გამოვიდეთ გვერდზე. თუმცა გამომდინარე იქიდან, ну რაც გავიარეთ და ვაღიარეთ, ახლა რაც გავიარეთ, იმ გაგებით, რომ საქართველოს მონაწილეებს, ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე საერთაშორისო კოალიციების სამხედრო თავდაბრუნებული კომა იგივე ავღანეთში ერახშე და კომიცი მშვენივრად, რომ და ჩვენ წაგვიხმებით იმ საერთაშორისო კოალიციის ერთ-ერთ აქტიურ წარმომადგენლად, მიჩნევთ ეს ოფილი ხელისუფლება ყველაფერს ძინობდა და ახალმაც არ დააკლო, რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩვენი მებრძოლი ყოფილიყო იგივე ერაყში, ავღანეთში და ახლა ეს ისტორია და ეს არა აიქაც არავის ხდება, რა თქმა უნდა, და ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს გარკვეულწილად ერთგვარ სამიზნეში არის.
ირაკლი, შენ ახსენე ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციებში საქართველოს არმიის მონაწილეობა. ყოველთვის, ოდესაც ესეთი მუქარა ან მოხდება თავდასხმა ქართველ ჯარისკაცებზე ავღანეთში, ძალიან მორიდებით, მაგრამ არის ხოლმე კრიტიკა, რომ ხო არ გადავხედოთ საქართველოს მონაწილეობას იმ მასშტაბით, იმ დონით, ხო არ იყოს ეს ლიმიტირებული რაოდენობის მიხედვით ან ვადების მიხედვით? შენ რა მოსაზრება გაქვს ამაზე?
ჩვენ იცი რომ ეს ყოველთვის ჯერ კიდევ ერაყიდან გამომდინარე, ამას ვაკრიტიკებდი, ამოვიდა ამის გამო ბევრი პრობლემა მქონდა ჯერ იმ ხელისუფლებისგან, რომ მეთქი არ არის აუცილებელი, რომ რომის პაპზე უფრო კათოლიკე ვიყოთ, ხო? მაშინ რომ აღმოჩნდა რეალობაში მივიღეთ ის, რაზეც მე ვამბობდი მუდმივად და ზუსტად იმ პერიოდში მომიწა ერაყში ყოფნა, რომ ჩვენი ბრიგადა 2000 კაც პირველი ოპერატორი, პირველი პეტი ბრიგადა იყო ერაყში და აქ რომ ცხინვალში ომი დაიწყო, ეს ბრიგადა რომელიც გორში უნდა ყოფილიყო, ის მაგივრად მოხდა დახმარება მეორე ქვეითი ბრიგადის ზენაკიდან მოხსნა, გადმოსულა და გაშიშვლა დასავლეთ მიმართულება მთლიანად. კი სამღეში გადმოიშოვს 2000 კაცის ნაწილი, მაგრამ მათ უკვე ბრძოლაში მონაწილეობა არ მიიღეს. ციხე უდიდეს სტრატეგიული შეზღუდვა თუ ტაქტიკური მო არის რა თქმა, მაგრამ ესეთი და დღესაც დაახლოებით 900 კაცი ყავს მას. მათი მწესმის ხელისუფლების მაშინაზე ეხლა მოსაზრება რა იყო, რომ აი ჩვენი ამით ვაჩვენებთ ნატოს დასავლეთს, აი რა დონეს კონტრიბუციას გავცემ და ამით უფრო მალე შევალთ ნატოში, მაგრამ ფეალად არ იმუშავა ხო? ფრენდე და ძალიან ეჩვენება მომავალშიც იმუშაოს, რომ რაოდენობა ზოგი ნატოს წევრი ქვეყანას იქ არათუ საქართველო რამდენიმე ერთეული ადამიანი ხავს სულ დაზომილი და ამიტომ არ უნდა გადავახდეთ რაღაც ჩვენ იმაზე მეც რაც შეგვიძლია.
ირაკლი, აი საფრთხეებს როცა ვახსენებთ და ვამბობთ საქართველოს ირგვლივ რაც არის, აქ ორი აზრია, მაგალითად აი იყო გავრცელებული განცხადება ამას წინათ რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის საქართველოში, მათ შორის თავისუფალი დემოკრატების, რომლის ლიდერიც ირაკლი ანასანია ყოფილი თავდაცვის მინისტრია, რაც მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გაიზარდოს უსაფრთხოების ძალების ფინანსური, მატერიალური, ტექნიკური, ადამიანური რესურსები. მაგრამ მეორე მხრივ არის ცდელობა, კანონპროექტი, რომ მაგალითად საქართველოში ის რაღაცა კნინი სამხედრო გაწევა, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სეგმენტი საერთოდ გაუქმდეს. აი ამ შემთხვევაში საზოგადოების რეაქცია რამდენად ადეკვატურია უსაფრთხოების წინაშე, უსაფრთხოების გამოწვევებისგან გამომდინარე?
ის რაც გაწოვის სისტემასთან დაკავშირმე ძალიან მეჭვრეფარებო მან რეალურად ამაღლოს საქართველოს უსაფრთხოების ზონე. გაწოვის სისტემას არ უნდა გულის სავალდებულო სამხედრო სამსახურს იმ სახით რაც დღეს არსებობს. ის აუცილებლად შეცვლა, იმიტომ რომ ის ხალხი ის ამერთლიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურს მათი შემდგომი გამოხმება ცოტა ეჩვიწვევს. თუმცა ის დამხმარე ამოცანები, რასაც ქვია დაცვის ამოცანები, ლოჯისტიკა, მათ მეტრაკლება რა თქმა უნდა შეუძლიათ შეასრულონ და ამით ანუ არ იყოს საჭირო საკონტრაქტო სამსახურის მებრძოლების გადმოსვლა მეორე ხალხური ამოცანების შესრულებაზე. ეს პლუსი, მაგრამ ამხრივ აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, მაგრამ თავარია ეკობა მართალი ზანე, რომ თვითონ მენტალიტეტი საზოგადოებაში უნდა შეიცვალოს. არ შეიძლება ესე, რომ ყველა მიფიქროს, ეს ჩემი საქმე არ არის და ასე შემდეგ. მე იცირო იმის მომხრეცვა, რომ თვითონ სკოლიდან აღდგეს, ოღონ იმ სახით არა, სხვანაირად. აი ეს სამხედრო საქმესთან სწავლა ელემენტო უსაფრთხოებასთან, ოღონ არ იყოს ძალდატარებს, ვისაც სულს, ეს იმბოს იგი მანდილოს გოგონებმა შეიძლება სამედიცინო საქმე ისწავლონ, ბიჭებმა ელემენტარული რამე ისწავლონ და ეს ცხოვრებაშიც გამოადგება. ჩემი კითხვის გამოც არსენალის კითხვისგან, რომ ეს გამოადგა იგივე სტატია და შემდგომ პროფესორი აერჩია. ეს როგორც მამაკაც და მამილოსანსაც გამოადგება, რატომ კობა, იმიტომ ხედავს სოფლიო საეთმი. რომ მარტო ბომბდამშენებზე არა, ის რუსეთი ბომბავდა თუ რაღაც, სწორედ. მოდის ტერორისტული საფრთხე, კიდევ სხვა საფრთხეები და ელემენტარული ცოდნა უსაფრთხოებს უკვე ყველას შეერდება ნებისმიერ ადამიანს.
ირაკლი, გამოდის ფაქტიურად გამოდის, რომ შენ რაღაცნაირად ემხრობი იმას, იმ იდეას, რაც უნდა განახორციელოს, თუ ახლა არ ვიცი, დაიწყო განხორციელება საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა, რომ სკოლაში ისწავლებოდეს გარკვეულწილად აი დაწყებითი სამხედრო პროფესია.
მე არ ვიცი თინა ხიდაშელმა ეგ თქვა თუ არა, მაგრამ მე ის ვიცი, რომ მე დიდხანს ვამობდა. უბრალოდ ეს ნებაყოფლობითი იყო ის იმგაგებით, რომ თუმცა ვინც ამას გადაწყვეტს, რომ ეს საერთიოს, მას ეს გვა შეიძლება შეღავათი მიეცეს იგივე მოღალე სასწავლებელში ჩაბარების დროს. ნუ ადამიანმა ახალგაზრდა უნდა იცოდნენ, რომ სამსახური, იგივე სამხედრო სამსახური თუ რაღაც ეს საპატიოა, ეს პირიქით უნდა გეამაყებოდეს იქ დასვი. იგივე თურქეთში რიგებით გას, რომ ოღონო ყველა აღარ მიყავს სავალდებულო, ჩინეთშიც ასე ხდება და ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში, რომ პირიქით ადამიანი ითხოვს ოღონ წამიყვანეთ, რომ მან იცეს, რომ იქ რაღაცასაც ისწავლის და პლუს რაღაც მას სოციალურ შეღავათიც ექნება და მომავალში პერსპექტივაც ეხსნება საკარიერო.
მე რადიოს მეს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ჩვენ საუბრობთ იმ რისკებზე, იმ საფრთხეებზე, რაც გაიზარდა, მათ შორის რაც რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს თურქეთის გამანადგურებლებმა და ჩვენ შევეხეთ თურქეთის სამხედრო ძალებსაც და ირაკლი, მოდი აი ამ კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ მე გავხსენოთ, რას წარმოადგენს თურქეთის სამხედრო სტრუქტურა, რომელიც უნიკალურია, უნიკალური მოდელი იყო ერთი მხრივ ქვეყნის თავდაცვის და მეორე მხრივ დემოკრატიის უზრუნველყოფის, თუმცა ერდოანის მთავრობამ მისიას მეორე განზომილება რაღაცნაირად შეცვალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Down the square, people gathering by to breathe the morning air. But no one sees the bitter cold and shivering empty hands. The school girl running by trying to beat the bell. Dropping toys and coins and wishing away, but no one cares for dreams that don't feed into our world. Maybe not fall. Darkest sky.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სალამ, მშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დაუბრუნდით ეთერში ირაკლი ალადაშვილი საუბრობს გაცემაში დაბრკოლების სოლი მეკობა ლიკლიკაძე ვარ. ირაკლი, შენ თურქეთის არმია ახსენე, არმიისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულება. მე ვიცი რომ თურქები, რომლებიც ევროპაში ცხოვრობენ მაგალითად, ხო, ვალდებული არიან და როგორც კი უწყებას ხებულობენ, ისინი მიდიან და გარკვეული დროის განმავლობაში, წელიწადში ეს რამდენჯერ არის, ახლა მე არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ მიდიან ხალისით და ეს ითვლება რომ არის ვალდებულება ყველა მამაკაცის, თურქი მოქალაქის, თურქეთის მოქალაქის. იქნება ორი სიტყვა თქვა თურქეთის არმიაზე, მის პირად შემადგენლობაზე, მის სამხედრო ძლიერებაზე, რამდენად შეუძლია მას გაუწიოს წინააღმდეგობა რუსეთს, თუ კი თქვათ ის პირქუში პროგნოზები გამართება და რუსეთი საპასუხო სამხედრო მოქმედებას გადაწყვეტს.
გასაგებია, პირველი ვიტყვი იმას, რომ თურქეთს ყველაზე დიდი არმია ყავს რაოდენობით ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატების შემდეგ, რაც მარა ევროპის ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდია. ოღონდ რიცხვ ნოტაზე ვამობა, აღჭურვილობით იგი ავიაცია, ტანკები, ჯავშან ტექნიკა არანაკლებია, თუმცა ბევრად მოძველებული განსაკუთრებით ჯავშან ტექნიკას. მაგრამ ამასთან თურქეთს უკვე დაწყებული აქვს საკუთარი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, უკვე კარგად ამუშავებულია და ამზადებს თავისივე ჯავშან და ტანკი ჯერ ცდილობენ ალტაიგაა კეთო, მაგრამ ისაც სხვა ჯავშან ტექნიკას ისინი ამზადებენ. ფინალზე ერთად F-16 ტიპის გამანადგურებლები ყავს, რომლებიც ამერიკიდან მიღებული ლიცენზიით თვითონაცხოვდნენ, ეს F-4 ფანტომებიც ამოძველებული, მაგრამ ძირითადად ამწვავე ძალები F-16. ამასთან ერთი რაღაცა გაუშვა ხაზი, რომ თურქეთს ყავდა ჯერჯერობით კიდევ ყავს ყველაზე ძლიერი წყალქვეშა ფლოტი შავ ზღვაში. თუმცა რუსეთმა ერთი წყალქვეშა ნავი უკვე მე თვითონ მომიწია თურქულ წყალქვეშა ნავზე ყოფნა შავ ზღვას, მაგრამ ეხლა თურქეთმა უკვე შემოიყვანა ვარშავიანკის ტიპის ახალი წყალქვეშა ნავი, პლუს 5 უნდა ჩამოიყვანოს მალე და 6 წყალქვეშა ნავით რუსეთი ეტყობა ძალიან ჩაკეტავს შავ ზღვას, მათ შორის საქართველოს საპირესაც, მოლდოვა და ბოსფორის სრუტესაც.
ანუ რუსეთი დომინირებს შავ ზღვაზე.
კი, და მით უმეტეს ჩაუძირავი ნახევარ კუნძულის ყირიმის ანექსიის შემდეგ, რომელსაც ჩაუძირავ ავიანსის უკაცრავად ეს ეძახიან ერთი საბჭო პერიოდიდან, მასზე შეტანილია უკვე თანამედროვე საჰაერო, საზღვაო და ხომალდსაწინააღმდეგო მართვადი საშუალებები და სარაკეტო სისტემები, რომლებსაც შეუძლიათ უკვე მთლიანად ჩაუძირის აკვატორიის კონტროლით ბოსფორის სრუტე. მანამდე რუსეთს ცდილობდა ეს სანამოხდებოდა უკრაინაში, როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან გაეკეთებინა, მაგრამ როდესაც უკვე შევიდა ყირიმში, მას აფხაზეთს უკვე ამ მხრივ ნაკლება დაინტერესებს, რომ ყირიმი რუკასო დააკვირდეს ფაქტურად ჩეტრიმის ნახევარკუნძულის შეჭრა შავ ზღვაში. და შავ ზღვის ჩაკეტვით ეს ნიშნავს, რომ ნატოს უდიდესი პრობლემა შეექმნება ყველანაირად.
ანუ ირაკლი, ახლა აი ამ სამხედრო სამზადისის მიხედვით ირკვევა, ამ ინფორმაციიდან უფრო ზუსტად ირკვევა, რომ რუსეთი ემზადებოდა რაღაც სტრატეგიული გარდატეხისათვის და ემზადებოდა კიდევაც შეიძლება თურქეთთან დაპირისპირებისთვისაც. შესაძლოა პოტენციური დაპირისპირება.
უბრალოდ ეს მომზადება მარტო უკრაინაში 2014 წლის აი ყირიმის ანექსიამდე 2008 წელს გამოჩნდა. ისაც მან გააკეთა. იგი გადმოსხმა საზღვაო დესანტის ოჩამჩირესთან, ფოჩი შემოსვლა, იგი ხომალდების განთავსება, ტუოზავე ტიპის MT-3 ტიპის თვითმფრინავების შემოსვლა. ერთი რამე მინდა ვთქვა, არის ეს სენსაცია თუ არა, ადრე ვთქვი, მაგრამ რატომაც ამას არავინ მიერცემა, ვთქვი და დღეს ეს არის ძალიან აქტუალური. აჭარაში რუსებმა ჩამოაგდეს 2008 წელს სწორედ ამ 24 MT-ის ბომბამშენიდან არანაკლებ ორჯერ დაიბომბა, 2-4 ბომბია საერთო ჯამში. და ეს თვითმფრინავი, ახლა როგორც მოხდა იგი სირიას თურქეთის საზღვარზე, საქართველოს თურქეთის საზღვარზე, როცა ის ბომბავდა აჭარაში საზღვართან ახლოს, ვარიანტი არ იყო, რომ ის ახლოს არ გაფრენილიყო საქართველოს თურქეთის საზღვართან და შეიძლება დაარღვია კიდევაც თურქეთის საჰაერო სივრცე, მე ამას არ გამოვიცი. თუმცა მაშინ თურქეთმა ეს არ შეიმჩნია თუ მიჩქმალა თუ ავე, არ იცი ესე. ანუ ფაქტი იყო უკვე ამას.
ეხლა თუ ჩვენ გავიხსენებთ კიდე სხვა მეზობელ სახელმწიფოებიდან თუ აქედან თუ იქიდან როგორ მოფრინავდნენ სხვადასხვა ბომბდამშენები, მაშინ საკმაოდ არასახარბიელო სურათი იქნება.
სხვათაშორის აზერბაიჯანის საქართველოს საზღვარზე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იყო ეს ინფორმაცია რომ 20-ამ ნუ არის რაღაც ბომბები ჩამოხვეული რაღაც თუმცა ეს აზერბაიჯანმა გაავრცელეს არა სამთავრობო სტრუქტურამ ეს ინფორმაცია მაგრამ მე ეს ინფორმაციას რაღაც დაიბლოკა და არა გამორიცხული მასე არაზუსტად აებენ მაგრამ კობა ეხლა ერთი რამეც მინა გამომახვილო ყურადღება თურქებმა გახსოვს რომ თვალწები ეს იყო 16 ოქტომბერი როცა რუსებმა ორჯერ დაარღვეს ვიპოკეს ახალციხე და ერთი აღიარა მაშინ რუსეთმა თქვა რომ კი დავარღვიე და შეთანხმდნენ თითქოს მაგრამ ამის შემდეგ თურქებმა განაცხადა როგორც კი დაარღვევენ იმდენ აიყოს მე ჩამოვა და ეს ამის შემდეგ იქნა ჩამოგდებული უპილოტო სადაზრო თვითმფრინავ პატარა ზომის და რუსებმა კატეგორიულად უარყო ეს ჩემი არ არისო. თუმცა მისით ერთ-ერთი ყველაფერი როცა უნახე და ჩანდა ისეთი იყო როგორც უკრაინაში იყო ჩამოგდებული რამდენიმე თვით ადრე 2-3 ესეთი. ანუ ფაქტი იყო რომ ის სწორედ რუსების იყო. მაშინ რუსეთმა არ აღიარა და ეხლა უკვე ამ ფაქტის შემდეგ ანუ თურქეთმა რა აჩვენა რომ მე არ ვარ საქართველო ანუ რომ დაუსჯელა დიდი ბანკის შირო გობალდენ რაღაც მე არ ვარ უკრაინა, მე არ ვარ ბალტიისპირეთში, როცა უნდა რუსეთის შემოქმედება გაფრინდება. მან ეს გააკეთა.
სპეციალურ ძალიან საინტერესო იყო ირაკლი, აი ამ რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდების პირველ წუთებში კი არა, უკვე საათებში, როდესაც დასავლური მედია უკვე თურქეთის მთავრობაზე დააყნობით და აღიარებდა თურქეთის მთავრობა, რომ კი ჩვენმა სამხედრო თვითმფრინავებმა ჩამოაგდეს საჰაერო სივრცეში შეჭრილი რუსული თვითმფრინავი. მაშინაც კი რუსეთი ამბობდა რომ იგი ხმელეთიდან ჩამოვარდა. რატო იყო ესეთი დამოკიდებულება? რუსეთისთვის უბრალოდ სიამაყის ღირსების საგანია რომ მისი ავიაცია ყველაზე ძლიერე და სხვა მარ ჩამოაგდოს თუ მას უბრალოდ არ უნდოდა რომ ესე ყოფილიყო?
ინფორმაცია არ ქონდა, თუმცა შეიძლება არც მას გამოუცხა რომ არაპირებდა ჯერ სიტუაციის დაძაბვას. გაიხსენე იგივე ეგვიპტეში, ეგვიპტის თავზე რომ რუსების სამოქალაქო ფეთქებიდან ჩამოგდება. ეგვიპტეს და რუსეთის ბოლო მომენტამდე ცდილობდნენ დაემალათ, რომ ეს ხო ტერორისტული აქტია და აფეთქებდნენ ის ბოლს. თუმცა სპეციალისტი, რომელიც ადგილზე მივიდა, იქ აფეთქებიდან რომელ მხარეს მოხდა, შიგნით თუ გარეთ აფეთქება, საერთოდ გამოიზნიჩა და იქ იყო დენცის კვალი თუ არ და მithuans დაღუპულებს როგორი კვალი ქონა, შეეძლოთ ამის დადგენა ძალიან მარტივად ნახევარი ნუ 1 საათში თუ რამდენი საათში სპეციალისტი ამას დაადგენდა. ასე რომ ეს იყო პოლიტიკა, მაშინ რომ არ უნდა პუტინს აიღიარებინა რომ მას გაუკეთეს სამაგიერო იგივე ისლამისტებ ხო ეს ტერორისტებმა და აუკეთეს ის. და თურქეთთან დაკავშირებით კიდე აი ეს მოხდა. პლუს ახლა შოუფრენის ჩამოაგდეს ხომ რომელიც ეძებ დამორფრინავს ისიც ჩამოაგდეს და ეს ნიშნავს რომ სიტუაცია სერიოზულად დაიძაბება.
სატელეფონო ხაზზე ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი და ანალიტიკური, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი მეკობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენ კიდე ცოტა ხანი ვისაუბრებთ ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, მანამდე კი მუსიკას მოუსმინეთ და ჩვენ დაბრუნდებით რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში.
A ghost climbs on the table in a bridal negligee. She says my body is the light, my body is the way. I raise my arm against it all and I catch the bride's bouquet. Where is my gypsy wife tonight?
Დაბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბკოლების ზოლია, სეხშირეზე FM 7.4, მე კობალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია საქართველოდან ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ირაკლი, ნუ აი ჩვენ საუბრობდით მოკლედ და ვაგზელებთ საუბარს იმ საავიაციო სკანდალზე, რომელიც მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია. ყველანი ცდილობენ ახლა იმის დადგენას, თუ რა მოყვება რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებას, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია ირაკლი, და შეიძლება ეს რიტორიკული შეკითხვა: როგორ მოიქცეოდა რუსეთი თავის მხრივ, რომელსაც მის საავიაციო სივრცეში რომ შეიჭრას რომელიმე ნატოს წევრი ქვეყნის სამხედრო საბრძოლო ავიაცია, მით უმეტეს რაკეტებით, ასე ვთქვათ,
ჩამოაგდეს რუსეთი, ჩამოაგდეს ისე როგორც ნებისმიერი ქვეყანა, თუ შენ საჰაერო სივრცეში შემოდის, უცხო ქვეყნის თვითმფრინავი, მით უმეტეს საბრძოლო თვითმფრინავი, და შენ მას აფრთხილებ რამდენჯერმე, რომ არ უნდა შემოვიდეს ის, ანუ შეცვალოს თენის მარშრუტი და ის არ ცვლის, ეს ბუნებრივია, რომ აგდებ მას და უნდა აღკვეთო მისი ფრენა.
აი ირაკლი, შენ ახსენე, რომ რუსეთი ელოდებოდაო, ეტყობა, არ იცოდაო, ზუსტი ინფორმაცია არ ქონდაო რა ვითარებაში ჩამოვარდა ეს თვითმფრინავი, მაგრამ ვლადიმერ პუტინმა, რუსეთის პრეზიდენტმა, საუდის არაბეთის ლიდერს ხვდებოდა ის ზურგში დანის ჩარტყმა უწოდა თურქეთის ამ საქციელს. არადა რეალურად რასაც შენამბობ მართლაც ასეა, საბრძოლო თვითმფრინავი აღჭურვილი რაკეტებით თუ კი არ ღვევს შენ საჰაერო სივრცეს ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანა მზად არის ან მიუთითოს და დაატოვებინოს საზღვარი, ან თუ სიგნალზე არ პასუხობ ჩამოაგდოს. ეს მუქარა, ეს მუქარა ლახვრის ჩარტყმა ზურგში. რუსეთის
პრეზიდენტი პუტინმა სხვადასხვა შეხება განაცხადა რამდენიმე საათის და ნახევარი დღის შემდეგ. ანუ მანამდე რაც ცნობებოდა ინფორმაცია თურქეთმა სხვადასხვა სხვა იგივე რუსეთსაც ჩამოეგდეს, ყველაფერს ითხოვდა რომ მან არ ჩამოეგდო. მე რაღაც ესე მგონი. ხოლო ეს შეგვიძლია გამოძრუოს. თურქებმა პირდაპირ ეცხოს რომ კი, ეს ჩვენ გავაკეთეთ. ეს იმიტომ რომ მან დაარღვია ჩვენი სახელმწიფო. ეხლა სხვადასხვა პუტინმა რა თქვა ისეთ 1 კილომეტრში მოხვდა რაკეტაო და მე ჩამოვარდა 4 კილომეტრში საზ ანუ სირიის შიგნითო. მაგრამ სანამ 1 კილომეტრში მოხვდება რაკეტა, ის მეორე გამანადგურებელ უშვებს რაკეტას, იმ რაკეტას მიკრინასაც უნდა რამდენიმე ათეული წამი დაჩნია, რაც ჩვენთან გაუჩვა. თქვა 23 30 შეიძლება 1 წუთი დაჩნი. ამ 1 წუთი ხო ისე იგივე სულ დავხი ბომბამში რომელიც უკვე ბომბები ჩამოყრილი ხონდა ორი წელში მეკრინავდა, ის რამდენიმე კილომეტრს უკვე ბაცაც დაფრენს და ჩია რაც ჩაჭრიფრიათ 6-7-ის კი ზედგერითია, მაგრამ როგორც წესი სამზონ დავალებით.
Ну максимальный сичкари დაფრინავს თვირთის гараჟში.
А, ხო, თვირთის гараჟში უკვე შეელო მას ისმისებრი ეს ანუ ფრთები საჩე მეტი ისესე მეცა და ასულიყო რომ ზედგერეზე გასულიყო, მაგრამ იმ მომენტში მე მგონი ვერ მოასწრებ. ასე რომ მან შეება დაბომბა ეს პოლაფერი და მე გავიდა და ის მე მოხდა რა. თუმცა მე ისე უბრუნდების თავიდან ყობა შევა დავიწყე საუბარი რომ ამ თვითმფრინავმა დაბომბა სწორედ სირია თურქეთის საზღვაო სირიის ტერიტორიაზე ის დანაყოფები რომელსაც კი ზომიერი ოპოზიცია თქვა და ამ ასადის რეჟიმის, მაგრამ რომელსაც რეალურად მართავს და აიარაღებს თურქეთი. შეიძლება ეს პირველი დაბომბვა იყო რამდენჯერმე და ბოლოს მათაც მოითხოვეს დახმარება და ამიტომაც იქნა ჩამოგდებული ერთ-ერთი თვითმფრინავი ორი და
ირაკლი 30 სექტემბრიდან რუსეთის ავიაციო ძალები მოსკოვე მას უწოდებს საჰაერო კოსმოსურ ძალებს ბომბავს პოზიციებს, ნუ მოსკოვის განცხადებით ისლამური სახელმწიფოს ყველა შეიარაღებული ფორმირების, რომელიც იქ იბრძვის, მაგრამ ახლა რო შედეგსო დავაკვირდეთ, კი არის ფართოდ აფიშირებული, მაგრამ არც ერთი დიდი დასახლებული პუნქტი, რომელსაც აკონტროლებენ შეიარაღებული იქნებიან ეს ისლამური სახელმწიფოს წარმოები თუ სხვა დანაყოფები, რომელთა ნუ სახელი როგორც ჩვენ თქვი მილიონი, არც ერთი დიდი დასახლებული პუნქტი სირიის ტერიტორიაზე ამ საავიაციო მხარდაჭერის, მასირებული საავიაციო მხარდაჭერის მიუხედავად ჯერჯერობით დაკავებული არ არის. ანუ რუსეთი ეფლობა რეალურად ომში, რომლის შედეგიც არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი.
ყობა არც ერთ საჰაერო ოპერაცია, სახმელის ოპერაციის გარშე შედეგს ვერ მოიტანს. ჩვენ აგვისტოში ვაუნდის რომ არ ყოფილიყო თქვა რუსების ავიაცია შეიძლება რაღაც ექნა. არა, იმიტომ რუსები წამოვიდნენ სახმელეთო ოპერაციაზე და ღია. იგივე ავღანეთს რო ავიღოთ რუსეთი საჰაეროს გადა სახმელეთო იყო რა თქმა უნდა. ვერც ერთი ოპერაცია წარმატებით ვერ განთავისუფლებ, იმიტომ რომ სიგეს მატერიალს ხო ქვეითი საბოლოო ჯამში რომელიც ირებს იმ სარდაფს თუ სახს ასე შემდეგ. ну так მეორე ამბავია რომ რუსეთი ნელ-ნელა ის რაც დღეს მოხდა მე მგონი შევა ჩაერთოს ახალ ავღანეთში ახალ ავღანეთის ომში აი მასი იქნება ერთ-ერთი აი ეს მილისაც ანუ ყველაფერი უფრო რთულდება მithumetaso რუსებს აი წარმოიდგინე ერთ ფაზს გეტყვით ხო ჩამოუგდეს ფინალ გაგზავნეს შონფრენი მათ მოხდება ეს შონფრენი მაშინვე ჩამოუგდეს მე იგზავნება ხალხი რომ იმ შონფრენის ეკიპაჟი ავინდა გადასცეს აი ესე შემდეგ როგორც ავღანეთში ხდებოდა.
Ну, ай მიუხედავთ აი ყველაფრისა, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ეხლა რომ ერთხელაც თავი მოუყაროთ ყველაფერს და რაღაც შევაჯამოთ, ირაკლი, ფაქტი ერთი რამეა. შედეგი სირიაში რუსეთის სამხედრო ჩარევისა არ ჩანს, პირიქით იგი სულ უფრო უარესი ხდება, აგერ უკვე ამის ღია კონფლიქტში თურქეთთან დანაკლისზე განისტის რუსეთი, მაგრამ ერთი ვინმე რამე რაც არ განისტის დანაკლის, ეს არის ვლადიმერ პუტინის რეიტინგი, რომელიც მოჩვენებითია, მოგონილია, მითოლოგიზირებულია თუ არა, ნუ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში რუსეთის საზოგადოებაში მყარია. ირაკლი, ახლა მინდა როგორც ჟურნალისტი კითხო, შეიძლება ეს რიტორიკული შეკითხვა იყოს, რა ასაზდოებს ამ შემთხვევაში მაშინ პუტინის ასეთ მაღალ ავტორიტეტს?
არაფერი მენტალიტეტი, რუსეთის მენტალიტეტი. მანამდე იყო სტალინი, ისინი მუდამავდნენ ჩვენ ვინა სტალინი, ნუ პუტინ სტილობს დახე სტალინი. ეს სტალინაც ხანდა ვერ გახდა. არ იმიტომ რომ შეიძლება უფრო ძლიერს იყოს, შეიძლება უფრო უმოს ფაიქს. ესეთია, თუ არა იქ პლუს საზოგადოება ეს ეს პროცენტებს რა თქმა უნდა იქ დამატება ხდება სადესე არ არის. რომის 90-იან წლების საკვარში არ აღმოჩნდა რუსეთისთვის რომ მეტი თავისუფლება მიეღო და მეტი ენახა. აი ვინც თავ ევროპა ამერიკას გასულიყო, მე იმას არ ვამბობ რომ ევროპას და ამერიკას თავის პრობლემები არ აქვს, მაგრამ აი ეს თავისუფლება აკლებადი. აი კობა მინდა ბოლო ინფორმაციაც მე გავიგე ხლა დავამატო რომ ესეც მოამოქმედა ეს 400 ტიპის საზოგადო სარაკეტო სისტემა რომელიც შემდეგ ქონა ჩატანილი ამ ლატაკიასთან მიმხრენის აეროპორტის აეროდრომზე სადაც განთავსებული აქვს ეს სახეობა დავისწალებდი. ეს ნიშნავს რომ ეს 400-ით ის შეძლებს თურქეთის აეროპორტის სივრცის ძალიან დიდი ნაწილის გაკონტროლებას. ეს კიდევ ბევრამესთვის, ანუ ეს გამოდის რომ ეს 400-ით შეუძლია იგივე შეხო მე რუკა ჩერმას მაგრამ ჭირლიხის სამხედრო ბაზასაც კი პრობლემა შეუქმნას.
ირაკლი და როდესაც ეს ინციდენტი დადასტურდა, როცა თურქეთმაც აღიარა, რუსეთმაც აღიარა, ნატომ საგანგებო კომიტეტის მოწვევა გადაწყვიტა ჩრდილოეთ ატლანტიკის ბლოკმა. საქმე სერიოზულად არის, ჩვენ კიდევ ერთხელ არ ვარაუდობთ არაფერს რა იქნება და როგორ, ეს არჩემი ჟურნალისტის, არჩენი ჟურნალისტის საქმე არ არის, თუმცა ერთ რამეზე შეგვიძლია ვიმშელოთ ეს ბოლოსკენ და ვთქვათ, საქართველოს აქვს ორი ოკუპირებული ტერიტორია, სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, სადაც საკმაო რაოდენობით იმყოფება როგორც რუსეთის სახმელეთო ჯარი, ასევე საარტილერიო, საზენიტო და საავიაციო ტექნიკა. რა არის საქართველოს ამოცანა ამ შემთხვევაში? რას უნდა მიაქციოს საქართველოს ხელისუფლებამ ურაღება?
ამ კარგი კითხვა ყობა და ერთს ვიტყვი, რომ რეცხინალისა და აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ამას მუდმივად ვამობდი და ეხლა სწორედ გამოდის, რუსეთს შეუძლია თურქეთს დაემოკროს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან. კონკრეტულად გალის რაიონში მან იგივე ტოჩკა უ ოპერატორ ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსი, რომელიც 100 კილომეტრამდე ახლოს შეუძლია თურქეთის სანაპირო ზოლის გაკონტროლება, ხოლო ისკანდერზე შემოყვანაზე, რისთვისაც მას სულ რამდენიმე საათი სჭირდება რუსეთის ტერიტორიიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში გადმოსვლაზე, და შეუძლია უკვე თურქეთის აღმოსავლეთი რეგიონი თითქმის 500 კილომეტრის რადიუსში გააკონტროლოს. ასევე ცხინვალის რეგიონიდანაც სხვათაშორისი მე მინახია 92 წელს ცხინვალში რუსეთის შეუმფრენების საშუალო პოლიტიკის ტერიტორიაზე კონკრეტულ შენობას აიდან ხდებოდა თურქეთის ბაზობა. წარმოს საცხინვალი და სათურქეთი, მაგრამ იქიდან მოსმენა თურქეთის ტერიტორიაზე რადიოს საუბრების მოსმენის გადაჭერა ხდებოდა ცხინვალიდან და ცხინვალი უფრო ამაღლებულია და ზემოდან ეს ადგილი უწურეს. ასე რომ კიდევ ეს ერთი მინუსი თუ ჩვენთვის პრობლემა ჩდება, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან თუ დაიძაბა რაღაცა არ ხნას ამ სერიოზულად თურქეთს და რუსეთის უპირატობა, ეს შეიძლება რუსეთი გამოიყენოს ჩრდილოეთ მხრიდან, თურქეთის ჩრდილოეთ მხრიდან ოკუპირებული აფხაზეთის ცხენავს ეგეთ. მითუმეტეს გალის რაიონი, რომელიც ყველაზე ახლოსა თურქეთთან.
Ну, ირაკლი, რასაც შენ ამბობ, ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმ შიშს, რაზეც საქართველოს ხელისუფლება აფრთხილებდა ნატოს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ლოკალური მოვლენა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია, რომ ეს არის პლაცდარმი რუსეთის მიერ ნატოს წევრი ქვეყნების წინააღმდეგ გარკვეული სამხედრო პოლიტიკური პლასტარმის მოსაპოვებლად. ეს იყო ირაკლი ალადაშვილი. ჩვენ რა თქმა უნდა საუბრობდით თემაზე, რომელიც ეხება უსაფრთხოებას, მაგრამ ვცდილობდით გვესაუბრა სურათზე, ისე საქართველოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე და საფრთხებზე, ისე როგორც ის არის ხოლგვარი გადაჭარბების გარეშე. დიდი მადლობა ირაკლი ალადაშვილ, სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან სამხედრო ექსპერტი და სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ამით ჩვენ გაცემა დასრულდა. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, მშვიდობას გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა, კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Già felice e ricominciò il suo canto.